Radio Okapi.
Bansabou Labeto, Jean Gomin, Makoko.
Okapi.
Nabeni meba kantango kuzala nabeto na kokila buboyayi mbote nabeni nusikasi ntete nkufi iya bansangu. Batu mafunda makumi iya katina bao ba mama pebana ba mifuku sabao na bifulu bake zingilaka kwa awa na mbanza Kinshasa na Kimbwala de kuna na Monga Fula. Bamekuza tubati nzanza ina ya yake ya mbuta midede ina kusaka pesa dizina nandi na nzanza ina. Mukangu ya Oicha na teritwari ya Beni kuna na ndambu ya Nord Kivu bake na nganzi bubu ya inganzi na bau bat munseka yao na kutambula na babalabala ya vuandaka samu na kutelimina lufwa bakufuaka na masasi prefe ya Kalasi Moera na Dibwala ya Mbau na teritwari kuna bantambu batambulaka mbuta teritwari sikinsa na bauti alike kanga mbondi ya Mutwena. Mbazi Kilumbu ya Sabala ndeba nkoti nzonzi yevutukila ya bau bisalu ya kukuza vukana na pale di peuple na mutindoti mfutuka na bau ya yeke wanda samuna ukubika kikukwa mbongo ya Luyalu bazu zabisaka bau bakutana na nkangu ponaka bau kansi yao na mbanza Kinshasa bametuba tibamu na kafe batu baponaka mbote diaka mutibitu ni katua kutuba na nkufi ya bansangu na beto batu kuluta mafunda makumi iya bana peba kento na kati na bakana na bau bamekondwa kifulu ya kukuza leka ya kele na karche Kimbwala de ya hii meba kama na Monga Fula au na mbanza Kinshasa grefie mosi vwandaka na bampolisi andi kuandaka fukusa bau na kifulu babu andaka vwana na karche Mideda pametubati nzanza ina ya kele ya mbuta Mideda ina kusaka pesa dizina nandi na kartye ina tsangu ya Michel Kifindangoi kumaka na kifulu ina nyo swani monaka nange Dani Kindanzita.
Nganzi kele na kartye Mideda na komini ya Monga Fula bapulusi imekuza monika mingi na bainzo ya kartye yae bwela bantu kele na bilele ya bapulusi ve bamekuza bimisa na bainzo bantu mpebima na bao bakena kukiyuvusa samu na inki bamekuza bimisa bao mosi imekuza zabisa na mvula difuna mosi kama hivwa makumi hivwa na tanu Mideda kuandaka na lusambusuli ya kukuka ve beto salaka mvula ntambwaja beto kuzaka nunga Mideda na inzo ya lusambusuli ya nene bakuzaka zenga diambu yae na nganda ya lubokodoso toku Apel, beto kele na mikanda, yina beto bakaka na ntango beto kuzaka nunga Mideda. Nani kena kutuba, mtoto ya ikele ya yandie. Fumu ya kartye Kimbwala kena kutedimina, mutindu baku zaka zengina nkanu yae, bazabisaka veba mbuta ya Luyalu tubaka yao, mbuta Pascal Onema, ata burgmestre zabadiambu mosive. Mabuta mafunda makumi tatu tu mafunda makumi iya, bamiguza bimisa. Nani ke pesa bao sika ya kuleke, nandamu na yandi, mkulutu ya bisalu ya inzo ya lusambusulu meguza zabisa. Yandi mekuza landa, mutindu bakuzaka zengila ya kupesa ntoto yae na mbuta Mideda ikulanda.
Na ndambo ya Oicha, Dibwala kele na Beni kuna na Nord Kivu, mkangu ya kusaka tambula ya wanda balunguki pe balungisi, batelimaka samu na kotelimina mutindu bakufuaka prefe ya Institut Moera na Dibwala Mbau kuna bakuzaka kufua prefeina na masasi na kutambula batambula kaba mwangisa bau na bapulisi kansi mbuta teritwari ina Beni andikuzaka sikimisa bauti andike kuzakitsala nyosu samuna kukanga mvondi ina kikongwa nsangu ya hii ya Martias Papi Mukeba nange Adolf Ngoi.
Mkangu uke zingilaka na site ya Oicha da suka kabubu kilumbe ya tanu samuti nsuka nsuka baku fuaka fumu ya Kalasi ya Institut Moera kena Bwala Mbau na ba kilometre kumi na mfinakani ya Oicha. Nantola midi bana ya Kalasi bimaka na wakitezo ya banzonkanda kumi ya ndimba na sekondere kekuna na Oicha tambulaka na balabala ba polisie kuzaka bula masasi na zulu samu na kupanza bao na manima midi ya fandaka bimfuka ya baleke ndefu tukilaka kutambula na nzila bao peba panzaka bao na masasi ba Lusi bulaka na zulu na manima tangu mosi ya kumaka ngala ya mindongisi kitezo ya kama mosi banyoso bakitaka na babalabala ya Oicha bakwendaka bika mukanda ya kidilu na bao na bilo ya kalaka ya telituale ya Beni bamiso nika diambu ya wonga wonga ina mekuma na ndambu ina pe ba melomba na bantu adisi balandila na mutindo ya kufuana kibila ya lufwa ya munyingana bao. Tangu bayo fusaka kalaka atelitwali ya Beni Mbuta Amisi Kalonda andipesaka ntendula nde bidimbu ya tetetete memonika pe ya lenda kumisa bao ti na twala ya batumesa la jambu ina balenda kanga bao kaka na bilumbu ya ipe balenda kumisa bao na twala ya banku wa Masonga.
Beto bikana kaka na tutokole inti na beto kase beto kita na kizunga oriental tika mkangu ya iketi muna kama tadi antalu na banali ya kele na bakilometre nkama zole makumi zole na nana na zulu ya mbanza Kisangani bamete limina bankomusu bagina umonisa bau na basoda ya 9e region militaire bamete ubati bagina ubotula bau bima bagina utinda bau na kusala bisalu na ngolo bankomu mbongo ya nkaka kikuza soza kuteka bima na bau bakika kidila bau nzila na kuteka bima ya nkaka yavuanda kaka yina bakina kutekisa na ndambu yina tivana yake kuzamanisa inda ya tango yae nange Anselme Maswa
kulandana na bantu ya mumbongo ya matadi ya ntalu diambu yae ke monana na bifulu mingi ya matadi ya ntalu na teritori ya banalia mingi na babuwa la popo yipi babuwa ya kole kulandana na mosi na bo basoda ya biro deke na kukomisa bantu adisi ya bifulu ya matadi ya ntalu bauke bula bantu ti kubotula bantu bima bau kangaka antu adisi ya kariere paradizo na lutumu ya soda mosi na dizina jipe bau mefutisa yandi lumande ya dolar kama tatu bobula kayandi bonso brakonye yake na kufa banyama. General Jean-Claude Kifwa ya region militaire ya Uvwa mezabi sande yome buisama na soda na kukota na bifule matadi ya ntalu samna yandi basoda ina kezitisa verba ntiku bofwe kangama ampi kunatama na masonga ya basoda. Major Richard Mavula auditor ya garnizo ya Kisangani chopo mezabi sa kusila kuyantika kukanga basoda ina. Diaka ya nime lomba na bantodisi ya bapeloton ya basoda na kuzabisa kukondana ya konso soda kati ya peloton kukonda kuzabisa na bamfumu. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Bantumwa ya nkangu ya RDC bake vutukila ya bau nzila ya kufukana na Palais du Peuple ya Kivwanda na ngonda ya hii ya Ivwa ina Kivwanda kangonde kukubika kikuku ya mbongo na ntuala bakunda na mfunda na bau bakusaka lomba bau na intu ya inzo kinzonzi ya hii na kukutana naba tukuzaka po na bau samna kuzaba bansatu bake na yao kasi au nambanza kintasaba mitu bati bambu na kafe bantu bapo na kasamu na kulandila mambu ya bampasi na bau tangu yai ya dona madimba kaski Kongo yange papi kumanda
bau kesi ngaka bau yonso na Kinshasa na bakatia motive atampi komini motive kansi na mambu umetadila nki bau mesala sambu na bantu kupesaka bau kiyeka na kutuba na zina na bau bantu umebokuta na ndambu na bau beto me yufula bau bau me kundimande bau ke kwendaka na bantu kutindaka bau bonso depute Patrick Muyaya ya majorite ya president ya kufota maka akuna na funa ina kuna mpi ya opposition kaka mutindu mosi Serge Mayamba mutindami ya tiangu yokele mpasi na kutuba ntalu ya badepute nasonali ya Kinshasa ya meno kutana na vakansi yai na bantu ya kupesaka bau nswa ya kutuba na zina na bau mambu ya kutuba kele nde la depite ya bubu kele mwona na ve na bantu ya kupesaka bau nswa na kutuba na zina na bau na mutindu ya bau vandaka ntete na ntangu ya bau vandaka kulomba bantu na kufote bau
ya melunga sabala ya mvimba radio tele Lisanga yake na kutuba ve ina kuzaka pesa inswa na kukuiza kanga sinyal ya radio yai andi zabana CTV samuna vesu ve kimfuka yekela nilaka mambo wa inswa bantu yai kuzaka zabisa ntango yai bakuzaka kanga televizyon ina kubana na kilumbu yai ya kilumbu ya sambano ya ngonda ya Ivwa ntango babu andaka lutisa emisyon tokomi wapi na mtu kelu tsaka emisyon ina nifandaka yamba ntumwa ya nkangu Jose Makila na Zulu ya mvita kena ubakama na RDC ti na kilumbu ya bubu yai mtu mosive meza bisa nani fesaka inswa ya kukanga radio ina kansi vesve ina mikuza telimina kusengana ya sinali ina ya RLTV ani mikuza tubati ya lendaka vwanda na mutindu ti Roger Lumbala kuvwa radio ina andi kuizaka andi kena kutuma bakama ti andi mikuza vakusa inti ya RDC Nangolo Kikongo ya sangwa Jacques Yves Molima tambulaka samu na kusosa kubaka mfutu na diambo ya hii nangeli ya ka papi kumanda
samu na VSV mamu ya bau kele kubangikila radio Lisanga television kele ataya mbive na ina metadila kupimisa bantu ya kele mwanga kabansangu na kusala kisalu na bau na mutini mosi ya mbote Kitumbu uke vandaka ya mtu ina mebwila makambu ya ndimosi. Hoste maketa ntumwa ya zole ya VSV Ketuba.
Les autorités congolaises.
Banfumu ya Kongo fete kabula mambu ya metali la député national Roger Lumbala kutambula na mutinu ya mbote ya radio Lisanga Television. Beto ke batisa vende boku zenga beto nisinga samu na mambu metali la mtu mosi. Samu na kutuba mambu ya Ketuba mave mtu ata mosi veke le kutuba na radio Okapi. Nani mepesa nswa samu boku zenga radio Lisanga Television. Nzila ya kupesa bansangu ntumwa ya VSV ke bambula mbundu na bamfumu ya Kongo.
Il est important que
yote le mfumu na bamfumu ya Kongo na kuvutula nswa na radio television Lisanga na kupesa bansangu na mtinu mosi ya mbote ngu ya betu kele na yau ya pembeni ya sesa kisalu ya kumuanga nsangu kekota na mama ya nsiku ya Republic Democratic di Kongo manda bamvula funda uvwa na kumi sambanu yoke pesa nzila ande mtu kupesa nsangu na mtinu mosi ya mbote na kukonda nkakalakanyi.
Beto kwena na Katanga tika ya mikuza lunga bilumbu tatu bamikuza kazibula mkiliminadu ya kukuza samisela mambu ya bayimbi baki sadilaka bana fioti yake bamikuza tula yao na komine ya Kenya pe baki landila bansangu keka tuka na bambuta bakartye pe bayayi ya babalabala mutindu ya kena kuzabana na emeri puna ina kele mbuta ntwadisi ya kimvuka na mambu ina kusambisa bantwe na kena kuzabisa yono kizonzolo ya Jean Nga.
Sadulu ya hii kekuza sadisa nkangu samu na kukutana malumalu na bazuzi ya bana kana bame sikine na sadulu ya kusambisa bana lokola ntidiminali ya bana kefu andaka na komini ya la Kenya ya uina betu memonande betu bandila kuna kana ya meluta mbote betu ikusa nata yao na bakomine samanu ya kaka ya mbanda Lubumbashi na kutoma tala yake sadulu ya mbote ina kekuza pekisa imbi bake sadilaka bana pedi yaka yake kekuza sadisa samu na kufunda mambu nyoso ya imbi kemu nkaka na ntwala ya bana betu munaka bantwadisi ya bakartia ya nkaka bau mwusi vandaka nata bana na ntwala ya bantiliminalu betu zona bazi vula babilo ya fetifeti na konso kartie pe na konso kitezo ya bainzo samu na kusala kisalu ina samu ti kisalu ango kekuza salisa pe samu na kusunikisa bana ina mebutuka
la rejitema de nesaf.
Betike vamana na beno na tsangu betume baka malu malu tsangu kena kwa sabisa ti ntumwa ya ntete ya iti ya Belgique anike vwanda vena lukutakanu ya mbala kumi na iya ya bainti ketu baka ndinga kifalasi na kintwadi ya ibemikubika na kilumbu ya ntete ya kumi na zole ti na kilumbu ya kumi na zole na iya ya ngonda ya kumi elio di rupo mekuza sabisa na mtini ya meza bana na bisadi ya inzo nandi ya bisaluti kilumbu ya iya melungana na ina bayuza sabisa kuponama ya bambanza bisadi ina mekuza tangama na AFP na mekuza tubati ya kevwanda bakuza monikisa iti ya Belgique na kwalu yalu na yao ya banguizani na bainisi ya banzenza Didier Renders bwela diaka mfumu ya dikabu ya waloni Bruxelles kekuza monikisa iti ina ya Belgique awa ntuka bansangu na betu ya nkukila bubu ya bitkezo labeno mana kambote na radio Kapi ntuka sabana mbote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.